E que producción tedes máis ou menos anual?
Estamos sendo máis, ¿no? Porque a maioría da plantación máis grande é nova, por 7 anos. Entonces, ahora mismo, desta cosecha de 2008, pensamos en botellar 12.000 botellas. Bueno, no 2006 botellamos 10.000, e o 2007 foi un ano bastante complicado para todo o sector. Entonces, xa non vou a dar cantidades, porque
xa entendo, xa deixou a...